Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo. Uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Skinuta Karadžićeva ploča sa studentskog doma na Palama. Zarif, SAD bi trebalo da se vrati nuklearnom sporazumu ispunjavajući svoje preuzete obaveze. Usvajanje antiislamskog zakona u Francuskoj. Ploča s imenom zločinca Radovana Karadžića na studentskom domu na Palama danas je zvanično skinuta. Kako se BN televizija uvjerio, tabla je skinuta, a kako se saznaje, to su učinjali domari po nalogu direktora studentskog doma Damjana Šipine. Šipina je u odbornik SNSD-a na Palama i u Gradskoj skupštini Istočno Sarajevo. Podsjetimo da je danas Sonja Karadžić zatražila uklanjanje ploče sa imenom njenog oca, ratnog zločinca Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama. Ona je kazala da to treba učiniti kako bi se spriječila svaka zloupotreba s imenom zločinca Radovana Karadžića. Tablu na studentski dom u Palama Milorad Dodik je postavio 2016. godine pred lokalne izbore zajedno sa suprugom i kćerkom zločinca Radovana Karadžića, Ljiljom i Sonjom. Nedavno je visoki predstavnik Valentin Insko dao rok Miloradu Dodiku da tu tablu skine do maja mjeseca naredne godine, zaprijetivši mu sankcijama. A u sklopu kontinuirane pomoći Europske unije Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije koronavirusa, Univerzitetski klinički centar Tuzla danas je dobio vrijednu donaciju. Sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla javlja se naš kolega Refik Topić.
Univerzitetski klinički centar u Tuzli dobio je danas vrijednu donaciju preko 83.000 eura, a u sklopu projekta borbe protiv pandemije koronavirusa. Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona uručena je medicinska oprema koja uključuje PCR aparat i znatne količine zaštitne medicinske opreme u vrijednosti preko 83.000 eura koju je donirala Europska unija. Prema riječima direktora UKC-a Tuzla Vahida Jusufovića, radi se o prijeko potrebnoj opremi ovoj, ali i svim drugim ustanovama na području Tuzlanskog kantona u borbi protiv pandemije koronavirusa.
Šta nam znači? Pod broj 1 ima, mi ćemo proširiti svoje kapacitete testiranja, imat ćemo znači, mogućnost otvaranja druge linije za testiranje PCR testova i druga stvar, stvorili smo sada rezervu u slučaju da ne do Bog se pokvari onaj aparat koji imamo, isto tako PCR, imamo rezervu. Isto tako ova medicinska zaštitna oprema je došla u pravi trenutak. Povećan je broj hospitaliziranih pacijenata, samim tim i potrošnja medicinske zaštitne opreme. Mene posebno su obradovala medicinska zaštitna odjela koja su nam neophodna za naše COVID bolnice.
Ono što trenutno zabrinjava menadžment UKC-a je skroman broj testova, ali i kiseonika kojeg u posljednje vrijeme sve više nedostaje na tržištu.
Testovi su uvijek jedan problem. Imamo još testova za nekih sljedećih 10 dana i očekujemo rješavanje određenih stvari koji su u redu na žalbe u agenciji, znači za javne nabavke. Imamo uvjeravanja od kompanije sa kojom imamo ugovor, a to je kompanija Messer, da u sljedećih 7 do 10 dana neće doći do smanjenja. Mada su one najavili prije 2-3 dana i u pismenoj formi da bi moglo doći do umanjenja ukupnih količina kiseonika, najviše zbog toga što je otežan uvoz.
Epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i dalje je nepovoljna, pa je ministrica zdravstva i ovu priliku iskoristila da pozove građane na odgovornost.
Dakle, još jednom apel svim građanima, svima nama da se zaista čuvamo, da ne dođemo do ovog momenta, da dođemo evo ovdje ili na UKC ili u zdravstvene ustanove, tada već smo u rukama zdravstvenih radnika, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi kako će se neko od nas izliječiti ili ne.
Iz Zavoda za javno zdravstvo su poručili da će oprema po već utvrđenom rasporedu odmah biti dostavljena svim zdravstvenim ustanovama na području kantona.
Naravno, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona će uraditi raspodjelu prema domovima zdravlja. Mi smo kontaktirali sve domove zdravlja, napravljena je raspodjela i oni će dobiti određenu količinu ove zaštitne opreme. Znači, došla su zaštitna odijela, navlake za obuću i zaštitne rukavice.
Donacija opreme je dio ukupne medicinske pomoći Europske unije za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv COVID-19 pandemije u vrijednosti od 7 miliona eura, koja se od marta 2020. godine isporučuje zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sahar Televizija, Refik Topić.
Potpredsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Rami Salkić izjavio je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava da se u tom entitetu na najgrublji način krši osnovna ljudska prava i slobode, saopćeno je iz Salkićevog kabineta. Salkić poziva nadležne institucije i predstavnike međunarodne zajednice da pomognu otklanjanju i prestanku svakog oblika sistemske diskriminacije i ugrožavanju ljudskih prava i sloboda Bošnjaka i svih drugih građana na tom području. Između ostalog, Salkić navodi da se u RS-u krši pravo Bošnjaka da izučavaju nastavu na bosanskom jeziku, a i sam naziv jezika se osporava uprkos ustavnim i zakonskim odredbama da Bošnjaci imaju pravo nazvati svoj jezik onako kako to oni žele. Nadalje, dodaje Salkić, u udžbeniku historije nalazi se slika ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog za genocid nad Bošnjacima i druge teške zločine, uz opis da je on komandant vojske koja je stvarala Republiku Srpsku. Vlast u ovom entitetu kontinuitetu vrijeđa osjećanja preživjelih žrtava genocida počinjenog nad muslimanima Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, negirajući njihovu patnju i zločin koji je učinjen uprkos zvaničnim presudama međunarodnih i domaćih sudova, navodi Salkić. Nekoliko desetina zdravstvenih radnika iz više gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su danas protestnu šetnju kroz centar Mostara. Više u prilogu koleginice Sanja Legaković.
2600 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je stupilo u generalni štrajk. Reprezentativni nezavisni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK održao je protestnu šetnju kroz grad koja je završila ispred zgrade vlade HNK, gdje su zdravstveni radnici poručili vladi da odmah pripreme dovoljno primjeraka kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva i da u njega unesu sve njihove zahtjeve te da ih pozovu da potpišu kolektivni ugovor kako bi se što prije mogli vratiti na svoja radna mjesta.
Postoji šansa svake sekunde i oni to znaju. Svake sekunde mogu pozvati reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, pripremiti ugovor da se potpiše i da se ova agonija završi. Ukoliko tako ne postupe, dolazit ćemo ovdje svaki dan da protestujemo do ispunjenja zahtjeva.
Podsjećamo, 3 dana prije zakazanog generalnog štrajka zdravstvenih radnika, reprezentativni sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar zaprimio je akt Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u kojem se dostavlja protokol o pregovorima sa sindikatima zdravstvenih radnika i u kojem se kaže da sindikat ne može stupiti u štrajk dok pregovori traju. Zdravstveni radnici smatraju da je takav odnos vlade ucjenjivački jer, kako su kazali, početak pregovora su zakazali dan nakon najavljenog štrajka. Mi želimo pregovarati, želimo da se poštuje zakon o radu Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako se pregovara, kazali su zdravstveni radnici, dodavši da je vlada ta koja ne poštuje zakon i da su oni uredno podnijeli inicijativu, odradili sve po zakonu, a niko od predstavnika vlade se nije pojavio.
Mi podnosimo inspektoru rada, on im nalaže do 14.9. da moraju stupiti pregovori. Ni tada se nisu pojavili. Zatim on zakazuje mirovno vijeće kojeg sam ministar potpisuje i on je obligatoran. On je važeći za njih, mi moramo stupiti mirovno vijeće. Šalju nama dopisu kojem traže da smo suglasni sa članovima. Mi potvrđujemo, prihvaćamo mirovno vijeće i oni sada žele vratiti pregovore sve na početak, na ono što smo mi pokrenuli prije pola godine.
Podsjećanja radi, sindikati traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora te povećanje koeficijenta za 0,50 u prvoj godini i 0,50 u drugoj. Zadnji dopis gdje se odbija prijedlog vlade, ako nije istovjetan sa liječničkim, što znači povećanje od 0,5, sindikati su ministru Opsenici poslali 9. novembra, a na njega nije stigao odgovor. Treba spomenuti i to da je svaka zdravstvena organizacija sa svojim menadžmentom potpisala sporazum o poslovima koji se neće prekidati za vrijeme štrajka, a po tome sporazumu zbrinuti će biti svi hitni slučajevi i pacijenti kojima je na bilo koji način ugrožen život. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija održao je danas pres konferenciju u Banjoj Luci. Nakon dužeg uvoda Tegeltija je saopćio: sljedeće sedmice podnosim ostavku na funkciju i predsjednika i člana VSTV-a. Nisam spreman da sebe i svoju porodicu izlažem takvoj stravičnoj situaciji bez ikakvog smisla i mogućnosti da u sadašnjim uslovima mojim radom u VSTV-u na bilo koji način utičem na njegov rad, kazao je Tegeltija. Nezavisni narodni poslanik Milan Radović pristupio je danas SDS-u gdje će obavljati funkciju zamjenika predsjednika te biti član predsjedništva SDS-a. Radović je rekao da RS nije ugrožena ni napadnuta. Kako je dodao, narod treba biti miran, a Radović je istakao da će SDS insistirati na nizu reformskih zakona, uključujući zakon o ispitivanju porijekla imovine. Radović je naglasio da je neophodna reforma zdravstvenog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Albanska policija upotrijebila je suzavac kako bi rastjerala stotine prosvjednika koji su se okupili u glavnom gradu Tirani, protestirajući zbog ubistva Klodijan Raše. Klodijan Raša je upucan u utorak od policije za vrijeme policijskog sata zbog sprječavanja širenja korone, ali albanski policijski službenici napisali su incident kao pretjeranu upotrebu sile. Albanska policija saopćila je da muškarac nije poslušao zapovjed da se zaustavi i da je nosio oružje, ali je kasnije porekla i rekla da nije nosio oružje. Razgovori britanskog premijera Borisa Johnsona sa dužnosnicima Europske unije u Briselu završeni su bez značajnog napretka na izlasku Britanije iz Europske unije, a on se vratio u London. Britanski vladini dužnosnici kažu kako razlike između dviju strana vjerovatno neće biti riješene. Johnson je zaprijetio da će se izlazak Britanije iz Europske unije, odnosno Brexit, dogoditi bez dogovora ako briselski dužnosnici ne popuste u svojim stavovima. Njemačka vlada produžila je embargo na oružje za Saudijsku Arabiju do kraja 2021. godine. Njemačka vlada također je odlučila poštiti svoj embargo na oružje za Saudijsku Arabiju i u potpunosti opozvati licence koje su prethodno privremeno suspendirane za izvoz oružja u Rijad. Njemačka vlada napravila je iznimku od suspenzije dozvola za naoružanje sa Saudijskom Arabijom, a to su zajednički sporazumi sa drugim europskim zemljama. Certain conditions. In part, that is to prevent the threat of billions in debt. Many in the CDU already fear that European partners will continue exporting weapons. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova izjavio je kako je zemlja odlučna vratiti okupiranu Golansku visoravan od sionističkog režima. Bashar al-Džafer je rekao da se Damask žalio na postupke sionističkog režima na okupiranom Golanu u odvojenim pismima Ujedinjenim nacijama i Vijeću sigurnosti, dodajući: Sjedinjene Američke Države i sionistički režim partneri su u okupaciji Golana. Džafer je istakao da se politička američke vlade prema okupiranim sirijskim teritorijama Golana ne razlikuje od britanske kolonijalne politike. Sjedinjene Američke Države dužne su se vratiti u okvire nuklearnog sporazuma i moraju ispuniti svoje preuzete obaveze kako bi stekle pravo na povratak ovom međunarodnom sporazumu, izjavio je šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif.
Ministar Zarif je gostujući na jednom internetskom programu dodao: međunarodnim nuklearnim sporazumom globalni sigurnosni konsenzus protiv Irana nije uspio i glavni razlog zabrinutosti cionista i Amerikanaca u nuklearnom sporazumu bio je gubitak ovog globalnog konsenzusa, jer su uložili velike napore kako bi ukrotili Iran, ali nisu uspjeli. Šef iranske diplomatije također je rekao: nuklearni sporazum je bio pravni sporazum između šest država koje su imale ovlasti Vijeća sigurnosti, a 104 stranice dokumenta nuklearnog sporazuma bile su toliko jake da Trump nije mogao 4 godine osuditi Iran u UN-u ili Vijeću sigurnosti. Zarif nadalje dodaje: Iran je i dalje predan svim svojim obavezama iz nuklearnog sporazuma i do sada niko nije rekao da je Iran napustio ovaj sporazum. Ministar Zarif je naglasio da su Sjedinjene Američke Države članice Ujedinjenih naroda i prema članku 25 povelje UN-a provedba nuklearnog sporazuma ne bi trebala biti ometana. Šef iranske diplomatije na kraju rekao: ljudi u administraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Joe Bidena također znaju da sve neka pitanja, uključujući iranske raketna pitanja, nisu diskutabilna kako bi se vratili u nuklearni sporazum.
Francuska vlada donijela je novi zakon koji nameće strože propise muslimanima u zemlji. Vlada francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u četvrtak je donijela zakon kojim se nastavlja anti-islamska agenda, tvrdeći da se bori protiv onoga što naziva ekstremizmom i jača republičke vrijednosti. Zakon je dio Macronovog niza mjera za održavanje vrijednosti sekularizma. Francuski premijer Jean Castex predstavio je u srijedu zakon o jačanju poštivanja vrijednosti republike. Kritičari ovog zakona francuske vlade upozoravaju da je namjera Emmanuela Macrona i njegove vlade da provode ovaj zakon nastaviti anti-islamske poteze. Francuski zakonodavci usvojili su zakon o situaciji kada je ta zemlja sponzor terorističkih skupina u raznim regijama i da je uključena u sve veće nasilje širom svijeta. Nacrt zakona općenito govori o jačanju sekularizma i odvajanju vjerskih institucija, uključujući crkve od države, ali također uključuje i suzbijanje stranih ulaganja u izgradnju privatnih džamija i vjerskih škola, te suočavanje sa imamima stranih državljana u Francuskoj. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Možemo se usuditi da kažemo da u većini građanskih i seoskih turkmenistanskih porodica postoji barem jedan tkalački stan. Turkmenistanski tepih je na određeni način čuvar kulture, usmene književnosti i vjerovanja tog naroda, a vrijednosti koje vlade ovoj zajednici se vizualno pokazuju u jedinstvenim dizajnima ovih ćilima.
Cijenjeni slušalci, u nastavku našeg druženja po pokrajini Gulistan, koja se nalazi na sjeveru Irana, u našem prošlom prilogu iz ovoga serijala upoznali smo se sa plemenom Turkmena i njihovim plemenskim osobinama. S obzirom na proučavanje kulture i umjetnosti jedne zajednice, može biti put za spoznavanje historije, društvene i ekonomske odnosa te zajednice, posvetili smo današnji prilog ručnim radovima Turkmena. Zbog toga vas pozivamo da budete do kraja sa nama u ovom našem današnjem prilogu.
Ručni radovi to kod Turkmena imaju posebnu važnost. Oni podmiruju potrebe svog života ovakvim aktivnostima, pokraj svojih glavnih aktivnosti, koje su uglavnom poljoprivreda i stočarstvo, tkanje tepiha, podmetača, ćilima i pamučnih tkanina, najvažniji su izvor prihoda jedne turkmenistanske porodice, čiji se osnovni teret nalazi na ženama. Tako se obezbjeđuje značajan dio životnih troškova porodice. Osim toga, turkmenistanske žene se bave vezanjem i uzganjem dudlova, svilaca, te tkanjem tkanina i ova grupa aktivnosti, naročito vezanje, koristi se i za lične potrebe i manje za prodaje. S obzirom na to da je tkanje ćilima među ostalim turkmenistanskim ručnim radovima doživjelo veći procvat, prvo ćemo se upoznati sa ovom umjetnošću.
Jedan od najvažnijih ručnih radova koje turkmenistanske žene posvećuju većinu svog vremena je tkanje ćilima. Naime, može se usuditi da kažemo da u većini građanskih i seoskih turkmenistanskih porodica postoji barem jedan tkalački stan. Tehnika tkanja ćilima u području turkmenistanske ravnice je samo u ženskim rukama i kao kapital se prenosi sa majke na ćerku. Turkmenske djevojke od djetinjstva počinju tkati ćilime. Ekonomska vrijednost ćilima i njegova važnost u obezbeđivanju zarade porodice je tolika da je vještina tkanja jedan od kriterija pri izboru supruge, naročito u seoskim područjima. Ćilim kod Turkmena, osim materijalne vrijednosti, ima i kulturnu vrijednost. Proučavanjem oblika koje turkmenske žene stvaraju na ćilimima i ostalim ručnim radovima, može se shvatiti da je turkmenistanski ćilim čuvar kulture, usmene književnosti i vjerovanja tog naroda, a vrijednosti koje vladaju ovom zajednicom se vizualno pokazuju u jednostavnom dizajnu ovih ćilima.
U tkanju turkmenistanskog ćilima ne koristi se nikakvi gotovni nacrt dizajn, a prizori iz prirode i ono što postoji u njihovoj životnoj sredini su osnovni dizajni, što je stiglo i do današnjih dana. Dizajn ćilima je geometrijskog oblika, a simetrija je jedna od osobina turkmenistanskog ćilima. Za ovu vrstu dizajna ćilima koji se tka iz uma tkalca i bez nacrta kažu umno tkanje. Jedna od glavnih razlika između turkmenistanskog čilima i čilima iz drugih dijelova Irana je ograničenost broja prirodnih boja. Crvena boja je osnovna boja turkmenistanskog čilima i za pripremu ove boje uglavnom se koriste biljne supstance koje daju poseban sjaj crvenoj boji čilima. Turkmenistanske žene tkaju čilime u raznim veličinama i dimenzijama za različite potrebe.
Od druge aktivnosti turkmenskih žena tu je i tkanje vunenih tkanina. Najvažniji materijal koji se koristi za pripremu je vuna, koja ima u obilju kod stočara. Velika količina ovoga materijala, koji nije skup, a sa druge strane specifičnost vunenog prediva, koji se lako plete u vlazi i pritiskom. Uzrokom je procvata ovoga znanstva među stočarima i nomadima koji imaju potrebu za podmetačima. Tkanina je tako, osim što je lagana, otporna na vlagu i hladnoću. Tkanina se tokom različitih faza priprema uz učestovanje žena. Osim toga koriste se i biljne boje za bojenje tkanina u crvenu boju. Među Turkmenima i njihovim tkaninama imaju raznoliku upotrebu i osim što se koriste za podmetače, koriste se kao i ogrtači za čobane i konje. I sada se u turkmenistanskim sjenicama koriste takve tkanine kao strop i unutrašnji zidovi.
Tkanje čilima je također jedna od aktivnosti turkmenskih žena. One u tkanju koriste lijepi geometrijski dizajn pod utjecajem prirode oko njih sa različitim bojama. Ovi lagani i dugotrajni čilimi koji su bili ukras turkmenske sjenice i danas se koriste u većini domaćinstava u gradu i selu kao klanjačica ili podmetač. Tkanje čilima se razlikuje od tkanja tepiha i ima mnogo sličnosti sa tkanjem tkanina i zapravo čilim, za razliku od tepiha, ne ostavlja dlačice.
Jedan od najosjetljivijih i najljepših ručnih radova turkmenskih žena je svakako ko različito vezenje u bojama, koji je ukras kapa za djevojke i mladiće kao i ženskih košulja i hlača. U ovim vezovima predstavljen je stvaralački entuzijazam vezilja u obliku tradicionalnog dizajna koji je pokazatelj specifičnosti karakteristika regije. U području turkmenistanske ravnice mali je broj žena ili djevojaka koje ne poznaju ovu drevnu i veoma vrijednu umjetnost.
Vezenje kod turkmenskih žena nema ekonomski aspekt i samo rijetko se takvi radovi nude na prodaju za sticanje dobitka. Većinom se pripremaju za ličnu upotrebu, poklanjanje rodbini ili za blagoslov mira za djevojci. Upravo je to razlog da ovi ručni radovi posjeduju veliku ljepotu i eleganciju, te turkmenske žene i djevojke stavljaju svu svoju vještinu i entuzijazam u ove radove. Dragi slušatelji, osim ručnih radova o kojim smo pričali, nakit turkmenskih žena kojeg prave muškarci ima i specifičnu važnost. Nakit turkmenskih žena obuhvaća broševe, lančiće, narukvice, kopče za kosu. Za pravljanje turkmenskog nakita se koristi zlato i srebro sa ukrasnim kamenjima u boji. Posebni tradicionalni dizajn i posebna preciznost u pravljanju turkmenskog nakita je uzrokom da ovu vrstu nakita prihvaća i druge žene osim turkmenistanski.
Cijenjeni slušaoci, s obzirom na to da je odjeća važna u poznavanju kulture svake grupe i da može biti pokazatelj kulturnih i plemenskih osobina ljudi, posljednji dio današnjega našeg programa posvetit ćemo upoznavanju odjeće turkmenistanskih žena i muškaraca. Sama odjeća turkmenistanskih žena uz jednostavnost izuzetno je raznolika i za svaku životnu dob je specifična. Raznolikost odjeće ima i specifični razlog i filozofiju koja prati dob žene. Dakle, u ovom našem današnjem programu nećemo opisivati ovu odjeću turkmenskih žena, te nećemo analizirati ni detalje, ani razlike u različitim turkmenistanskim područjima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas se ponovno družimo sa Hafizom Ahmedom Duranovićem. I zadovoljstvo mi je, Ahmede, što sam ponovo s tobom u emisiji, što si ponovo naš gost i hvala što si odvojio svoje dragocjeno vrijeme i pristao da budeš gost ponovo u našoj emisiji. Evo gledalci se dosta navikli na tebe.
I meni još veće zadovoljstvo. Hvala vam puno na pozivu i nadam se da ću ispuniti vaše očekivanje.
Evo, kao što smo navikli, mi se počnemo učenjem Kur'ana. Hafize, ako si spreman da počnemo.
Naravno, najbolje je Kur'anu početi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim.
Evo, Lado, kao budemo učenje Kur'ana. Ahmete, kao i svakoj emisiji, evo, biraš jako lijepe teme. Teme koje su, evo, kako mi razmišljamo, teme koje su potrebne za naš svakodnevni život. Teme koje su, za koje mislimo da će se gledalci okoristiti, da će imati, kako da kažemo, izvući neku pouku, poruku i da postaknemo gledalce da u stvari malo razmisle o tome. Smisao i značaj dovoljno nam je današnja tema, jedna jako lijepa tema. Svi mi, kao što smo govorili u prethodnim emisijama, poput TVK-u emisije, teme u emisiji, svi mi to na jeziku nekako i dovijemo i, kako da kažemo, i govorimo, ali u stvari to srčano iz srca, ono što nam je na jeziku da nam bude i u srcu je jako teško. Tako i sa dobom. U stvari, ako mi iskreno dovimo, ako mi to stvarno iskreno želimo i vjerujemo da će nam Allah Dželešanu to ukabuliti, ako je to u stvari dobro za nas, a doba bude i ukabuljena. Ali potrebno je to nekako srčano vjerovanje i tražno da Allah Dželešanu. Evo, ja ću reći prepustiti Hafizu Ahmedu.
Izabrao sam ovu temu iz razloga jer smatram da je nismo baš najozbiljnije shvatili. Kada kažemo riječ oružje, mi odmah pomislimo na oružje, puške, pištoli i tako dalje, da li nekoga napadati, da li se braniti i tako dalje. Odmah na to pomislimo. No međutim, rečeno je za dovu da je to najbolje oružje vjernika. Izabrao sam ovu temu jer znam da baš ovo oružje i ne koristimo baš najbolje. Nismo svjesni kako se možemo, da kažem, koristiti time. Kako se u stvari možemo tim oružjem zaštititi, odnosno dovom da nas zaštiti uzvišeni Allah od svih nedaća, da nešto tražimo i tako dalje. Ova riječ, dova, odnosno dua na arapskom jeziku, od glagola da'a yada'u, što znači moliti, dozivati. Uzvišeni Allah nas obavezuje da njega zovemo. Wa qala rabbukum ud'uni. I vaš gospodar je rekao ud'uni, zovite me, estajib lakum. Ovo je naredba. Osim toga, čovjek je potreban dovi. Čovjek ima da kažem svoje neka htjenja, potrebe i mi smo potrebni uzvišenog Allaha. Dok uzvišeni Allah nas nije potreban. Mi moramo da jednostavno dovu smo shvatili kao nešto što činimo, ono ne moramo tako dalje. Moramo da shvatimo da moramo dovu činiti. To je naredba uzvišenog Allaha. Time iskazujemo njegovu pokornost. Time mi njemu vjerujemo. Ono najvažnije, time njemu dokazivamo koliko smo mi nemoćni. Uzvišen je Allah da ne prima dove, ne bi nas kao uputio dovi. On nas je uputio dovi da njega tražimo. Sad zamislite to. Mi obično volimo da tražimo od ljudi, nažalost. Rečeno je, ko puno traži od ljudi, njega ljudi ne voli. Jednostavno nije dobro došao. No, međutim, ko puno traži od uzvišenog Allaha, njega Allah voli. I kada bi samo ovo shvatili, bilo bi nam dobro. Ono što ste vi na početku primijetili, želim i to malo da skrenem pažnju. Kod nas je to malo previše uvuklo i znamo mi puno dova. No, međutim, nekako i kao rafalno učimo. Evo primjer i zikr. Jednostavno poslije namaza, ono da te spihom, ako je mu jezin malo brži, ide to brzo, subhanallah, subhanallah, subhanallah. No, međutim, ne možemo to osjetiti u srcu. U tome je problem. Moramo svaki zikr, subhanallah, polako, čitko, sa razmišljanjem dogovorimo. Pa tako kada je u pitanju dova, da to ne bude samo na dova, na tehijat, rabbi atina fidunija, da ne znamo ni šta znači i tako dalje, nego jednostavno da se posvetimo uzvišenim Allahom svim svojim bićem. Da se posvetimo kako tijelom, tako i sa svojom mislu. U tome je problem. Ljudi su posvećeni tijelom, ali nisu stanjem i ruhom tu.
Tipa formalnost, ja možemo tako da kažemo.
Jeste. Previše je formalnost ušlo među nama. Digli smo ruke, no međutim lutamo šta je ko obukao, gdje je ko otišao i tako dalje. To nikako nije dobro. Probamo da se fokusiramo na dovu. Da znamo ono što tražimo. Kada je u pitanju dova, puno je pitanja. Evo ovako. Kada se čini dova? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Dova nije specifična za vrijeme, kao što je to namaz ili post. Nije specifična za imetak, da imaš ili nemaš ili tako dalje. Dovu može svako činiti. Svaki vjernik na planeti, zemlji, da bio siromašan, bogataš, tako dalje, može činiti dovu. Što je puno zanimljivo i što je jedna od specifičnosti ovoga ibadeta. Pa sad pitanje, kada činiti dovu? Dovu jednostavno možemo činiti uvijek. Nije znači vezana za vrijeme, niti za mjesto. Znači u džami, kući, na planini, na putu i tako dalje. A što se tiče vremena, dova je pohvalna uvijek. Imaju određeni hadisi gdje se spominje u koja to doba dova, da kažem, je makbul primljena.
Da, pa, to je jako važno, mislim da to jako interesuje gledaoce. U koje vrijeme je dova primljena? Da li ima neko vrijeme koje je pogodnije, možemo da kažemo, za dovu koje je, evo na primjer, da li to možda neki dan, poput petka ili ponedjeljka ili, evo to da malo gledaocima razjasnimo.
Evo ovako, dova je najslađa onda kada se najviše potreba. I stvarno je to zanimljivo kada čovjeka pritisne neki musibet, neka nedaća, on je tad najiskreniji u dovi. I zapamte, tada čovjek kada nešto traži istinski od Allaha, on tada manje i griješi. Jer tako razmišlja, tražimo od Allaha, pa ne smije sad griješi. To je stvarno tako. I najiskrenija je ta dova kada nekoga pričepi nešto i tako dalje. Kao što se spominje jedna priča, da ja malo dočaram našim gledalcima, gdje je čovjek putovo pustinjom nekada u dana vremena, istinita priča naravno, i gdje su ga uzijeli oni lopovi na putu, to su sjekli puteve, tako se oni zovu, i uzimali od putnika, uzimali zlato, imovinu i tako dalje. I čovjeka su jednog koji je bio, da kažem, pobožan čovjek, uhvatili su ga ti ljudi. I njemu su rekli, ti si gotov, mi ćemo tebe pokrasti i ubit ćemo te. On ima, kaže, može, a samo pusti da klanjam dva rekiata. Kažu da on bio hafiz. Mnoga da uči, znači da izabere iz Kur'ana šta god hoće. No, međutim, kada je stao na namaz, naumpo mu je jedan ajet iz sure Neml. Uzvišeni Allah kaže emme yujibul muttara idha da'a. A ko je onaj koji se odaziva svome robu kada ga pozove, kada ga rob doziva? Misli se na Allaha. I on je pručio taj ajet. Međutim, šta se desilo? Uzvišeni Allah je poslao meleke koji su te ljude, da kažem, uništili, pobili i tako dalje. Što znači da kada je čovjek iskren, kada je u pitanju smrt ili nešto, kada dovi uzvišenom Allahu, kada se trese i tako dalje, tad je nova, da kažem, nekako najiskrenja. Kada čovjek može da dovi, može uvijek, kad god, no međutim, koji su to trenuci kada moramo posebno iskoristiti?
Dova Kabul, evo možda da kažemo.
Evo, ako jeste. Dova, na primjer, poslije namaza. Mi u stvari imamo to već u svom običaju. Dova poslije namaza činimo zikr i dovu. Ono što još specifično jeste dova u toku kiše gdje je po hadisu došlo. Zbog čega je to tako? To je zbog neke Allahove mudrosti da u tom vremenu Kabul dova. Ono što je najzanimljivije i najinteresantnije jedno poređenje. To je zadnja trećina noći gdje u jednom hadisu hadisi kuću gdje uzvišeni Allah kaže ima li neko da me zove da mu se odazovem, da traži da mu oprostim pa da mu ja oprostim. Allah se znači spušta na najniže to stepen neba i pita ima li neko da traži da mu dadnim. Zamislite da tada ustanete i da dovite. A pogotovo još kada ste na seđdi gdje je Allah najbliži vama, a i vi najbliži njemu.
Na seđdi.
Ja ne znam čovjeka koji, znam dosta ljudi koji su ovako nešto tražili od uzvišenog Allaha, iskreno ustajali, najveće doveli, da im Allah nije ispunio. Jednostavno, ako imamo neku potrebu, ja pozivam samo da probamo ovu. Nemamo šta izgubiti. A ako se iskreno pozivamo uzvišenog Allaha, to će stići. No, međutim, kada je u pitanju dova, postoje i razni načini da se ta dova primi. Mi nekada uputimo dovu, međutim dova nije primljena. Zbog čega? Šta se tu dešava i tako dalje? Zato što postoji tri načina kako se dova, da kaže, manifestuje. Prvi način da zamolimo nešto uzvišenog Allaha i ta dova nam bude primljena. Pazite, drugi način jeste da zamolimo nešto uzvišenog Allaha, Allah nam to ne dadne, ali također neki musibet, neko iskušenje. Da li je to bolest, da li je to slučajna nesreća, da li je to, da kažem, gubitak nekog svog bližnjeg kroz smrt i tako dalje. Jednostavno to nam se ne desi. Tom dovom mi smo odložili musibet, nezgodu. I treći način primanja dove jeste da nam uzvišeni Allah ovu dovu ne primi za dana dunjalku, nego je ostavi za ahiret, za onaj svijet. I rečeno je da kada bi čovjek znao šta ga tamo čeka na ahiretu, poželjet će da mu nijedna dova nije primljena na ovom svijetu, nego na onom tamo. Ono što bi se reklo, ostavljam za onom tamo.
Jeste, evo, koliko grijeh utiču na primanje, odnosno da dova bude ukabuljena?
Jedan od načina, još da kažem, jedna od stvari zbog kojeg se dova prima, ne prima, znači nije kabul, jeste ko jede haram i metak. Ono što je vama zanimljivo. Kažu, ako ti dova, ako uporno doviš i nije ti primljena, neuslišano vidiš, ne ide. Uslov je, kažu, provjeri odakle ti dolazi metak. Da li tu ima, da kažem, i zrno harami metka nije dobro. Ako ti jedeš ono što je haram i tako dalje.
Jeste, evo, kao što sam spomenula na početku, da li postoje neki dani, evo, poput petka ili ponedjeljka, utorka, kada je dova primljena? Na primjer, dani kada je lijepo da se posti možda.
Naravno, što tiče...
Možemo da kažemo, svi su Allahovi dani.
Ili u stvari
ima te neke podjele u danima?
Da kažem, postoji u islamu dobro i bolje. Svaki dan je dobar, svaki dan ti možeš postiti, da kažem, ovako. Svaki dan ti možeš činiti ibadet. Međutim, postoje ni trenuci koji su vrijedniji. Što ne znači da i ostali nisu vrijedni, to želim da kažem. Kao što je to, na primjer, ponedjeljak. Znači, to je dan poseban. I kao što je to dan petak, te posebno dane trebamo iskoristiti, a pogotovo petak. Zbog čega petak? Jer rečeno je u hadisu da postoji jedan trenutak u tom danu petku kada uzvišeni Allah prima svačije dove. To učenjaci kažu da se misli na period poslije ikindije. ili možda čak prije džume i tako. Tu postoje razilaženje neko. Međutim, rečeno je da u petku ima period gdje uzvišeni Allah prima svakom dove. I ono što je specifično, mi ove dane možemo iskoristiti kroz razne načine, da li to kroz post, kroz udjeljivanje i tako dalje. Još jedna veoma zanimljiva stvar, kada se dova totalno prima, kada je ono bez sumnje, da kažem, primljena, jeste sljedeća stvar. Kada neki čovjek, odnosno brat musliman, dovi za svog brata muslimana u tajnosti. Ovaj ibadet kod nas nije baš toliko poznat, nažalost. Kod nas je potpuno obrnuto. Možemo samo da želimo loše. No, međutim, ovo je puno važno. A zbog čega? Jeste da ti moraš, da bi bio pravi vjernik, željeti svojem bratu ono što želiš i samom sebi. Postoje ljudi kroz istoriju islama koji su imali svoj spisak dova. I čovjek kaže, ja kad ja imam toliko i toliko, 50, 60, 100 ljudi od kojih dovim. Sjetim se svojih roditelja, svojih rođaka, braće, sestara, titi, rana, ljudi koji su mi pomogli, ljudi koji su mi zadužili i tako dalje. Ja za njih dovim. Pazite ovo sad. I čovjek kada zamoli uzvišenog Allaha za svoga brata, da Allah dadne hajr i tako dalje, ta dova je primljena, odnosno kabul. A zapamte sad ovo dobro. Sve što on želi svome bratu kroz hajr i dovu, melek kažu i tebi isto. Bar onda zbog ovoga da i mi se nekad sjetimo u tajnosti nekog svog brata. Jer ovo je stvarno je nešto lijepo. Sve što ti njemu želiš, da li je to zdravlje, da li je to imetak i tako dalje, meleki kažu i tebi isto.
Jeste, evo, kao što ima ono, nikad nećete biti u dobru kad dok ne budete svom bratu muslimanu željeli ono što želite i sebi. Ahmed, evo, vrijeme za emisiju nam se približuje evo, kraju. Imaš nešto još da dodaš?
Naravno, imamo mi još puno toga, ali ono najvažnije, koje su to dove koje trebamo dobiti? Mi kod nas već imamo zastupljena ona dova koju ćemo na tehijatu. Ona je najbolja dova. Zbog čega? Zato što mi tu kažemo Robbena atina fid dunja hasene. Gospodaru naš, podar nam na ovome svijetu hasene. Kažemo dobro. Ne molimo uzvišenog Allaha, gospodar moj, podar nam i metak. Niti molimo, na primjer, za zdravlje i tako dalje. Jer rečeno je, mi ne znamo šta je dobro za nas. Jer možda je opasno da neko kaže, gospodar, podar mi imetak. Jer može kasnije postati bogat i to bogatstvo ga, da kažem, udalji od Allahovog puta. Da se uzoholi i tako dalje. Da potpuno skreni, da čak promijeni vjeru. Pa tako i zdravlje. Tako mi ne znamo šta je musibet. Jednostavno rečeno, ne znamo šta je dobro za nas. I mi molimo uzvišenog Allaha da nam podari ono što je dobro. Wafil ahirati hasene. Gospodar naš, podar nam na dunjalku dobro, na ahiretu dobro. Kako je to lijepa dova. Dova je puno. Imaju dove za nedaće, za zahvalu i tako dalje. Dova za nedaću je puno, da kažem, važna. To je Junusova dova. Gdje se spominje ko u dovu prouči uzvišeni Allah će mu se odazvati. Znači, ko bude u musibetu, bude iskušan nečim.
Znači, dova Junusa, ali salama, evo da gledalcima malo bolje. Dova Junusa alejhi selam, koliko je ta duga dova, Ahmede? Mogu gledalci to zapamtiti ili trebaju da nađu?
Evo ovako, dova nikako nije duga, to je kuranska dova, znači spominje se u Kur'anu i glasi ovako: La ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Dova je kratka, može se naći na internetu, yes. Može se pitati efendije.
Evo gledalci dragi, la ilaha illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin. Neka gledalci zapišu. Evo, prijevod ove dove, Ahmed, da kažemo.
Evo ovako, uzvišeni Allah, znači, la ilaha illa ant. Nema Boga osim tebe. Obraćamo se uzvišenom Allahu. Nema Boga osim tebe, subhanek, ti si veličanstven. Inni kuntu minel valimin. Doista sam ja bio prema sebi nepravedan. Zbog toga je jaka ova dova. Jer čovjek, da kažem, ovdje priznaje grešku. Hvala uzvišenog Allaha i kaže, ja sam prema sebi bio nepravedan, kao Junus a.s. koji se, kaže, naljutio i otišao. Pa ga uzvišeni Allah iskušao time, da ga je, znamo veoma dobro, riba pojela i da je bio na dnu mora. Ovdje se kaže u ovom ajetu gdje se spominje ova dova, da je on bio u tminama, zulumat. Kažu tmine. Kakve tmine? Pa kažu tmina noći. Znači, bila je tmina noći. Pa tmina mora, skroz dol na dnu je bio. I onda tmina kita. Znači, u tri tmine je on bio. Ne može, da kažem, crnije. Najcrnije mu se desilo da ga kriva polje, da bude na dnu mora i tako dalje. Kada malo bolje razmislimo o ovim ajetima, onda nam tek dolazi izražaj ove dovi. I on je u toj situaciji proučio ovu dovu i Allah mu je dao, da kažem, izlaz. I ovo je dova koju moramo što više koristiti.
Dragi gledalci, jako lijepe povuke i poruke od Hafiza Ahmeta Duranovića. Hafiz Ahmete, evo ja sam usput još dosta lijepih stvari naučila od tebe, ali razum sam hvala što sam bio danas gost u našoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Dragi gledalci, evo nadamo se da smo Hafiz Ahmet Duranović ja koliko toliko uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo uspjeli uživati u ovom našem sohobitu, u ovoj našoj emisiji, da ste se usput malo i okoristili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.